អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆាយបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកពោធិសីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណអ្នកណាវិស័យភាពយន្តខ្មែរត្រូវគេចាត់ទុកថាមានកម្រិតខ្ពស់និងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅអំឡុងសតវត្ស1960និង70អ្នកដឹកនាំរឿងជើងចាស់ដូចជាលោកលីប៊ុនយីមលោកលីយូស្រៀងលោកវ៉ាន់ចាន់លោកទៀលឹមគុណនិងលោកអ៊ីវងហែមជាដើមបានផលិតភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនដែលបានទាក់ទាញទស្សនិកជនខ្មែរឲ្យមើលពេញរោងបាទហើយរឿងដូចជារឿងពស់កេងកងរបស់លោកទៀលឹមគុណនឹងបានល្បីខ្ទរខ្ទារក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកបានទទួលរង្វាន់ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៅបរទេសនៅសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់ទៀតផងបាទតែវិស័យភាពយន្តក៏ដូចជាវិស័យឯទៀតត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមបំផ្លាញចោលអស់នៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីស្តម៉ៅនិយមនេះបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាដល់ឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បច្ចុប្បន្នវិស័យភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងងើបឡើងវិញសន្សឹមហើយកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះខ្សែភាពយន្តកង្វះរូបភាពរបស់លោកប៉ាន់រិទ្ធីបានចូលប្រកួតយករង្វាន់អូស្ការផ្តាច់ព្រាត់នៅក្នុងទីក្រុង Hollywood សហរដ្ឋអាមេរិកផងបាទហើយថ្មីនេះខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួន21រឿងបានចូលប្រកួតក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី4និងអន្តរជាតិលើកទី6នៅក្រុងភ្នំពេញបាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះដោយលក្ខណៈបាននិយាយហើយគឺលោកឆៃបូរ៉ាលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយដែលទើបបានទទួលរង្វាន់7នៅក្នុងចំណោមរង្វាន់8នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះបាទរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបារ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកពុរិស័យ
បាទអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលមកពិភាក្សាពីរឿងដ៏សំខាន់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណផងដែរដែលបានជើញខ្ញុំបាទ
បាទដំបូងខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកដែលបានទទួលរង្វាន់7ក្នុងចំណោមរង្វាន់8នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី4ដែលទើបនឹងកន្លងទៅនេះបាទ
សូមអរគុណ
បាទតើនៅក្នុងការធ្វើមហោស្រពជាតិលើកទី4នេះលោកមានទស្សនៈឬមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងការរៀបចំលើកនេះបាទ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញការរៀបចំដែលធ្វើឡើងដោយនាយកដ្ឋានភាពយន្តក្រោមអាវាតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺល្អមែនទែនខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដែរហើយដែលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតតែយើងមានរយៈពេលដល់ទៅ4ថ្ងៃហើយទស្សនិកជនក៏ច្រើនដែរ
បាទហើយលោកមានការពេលដែលលោកបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយរបស់លោកនឹងទស្សនិកជនមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះរឿងនេះលោក
បាទទី1នៅក្នុងសាលសន្និសិទចតុមុខនឹងមានចំនួនកៅអី700ហើយយើងមានទស្សនិកជនប្រមាណ650ទៅ660អ្នកមានន័យថាជិតពេញភាគច្រើនតែសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយមួយចំនួនទៀតគឺជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោយពីប្រចាំងចប់ហ្នឹងគឺយើងមាន5នាទីដើម្បីសួរសំណួរចម្លើយហើយយើងសង្កេតឃើញគាត់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយំហើយសំណួររបស់គាត់ក៏ល្អល្អដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបាទ
លោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងតើលោកមានការប្រជុំមុខអ្វីខ្លះនៅក្នុងការថតរឿងឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយក៏ដូចជារឿងឯទៀតនោះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទទី1ខ្ញុំមិនដែលមានពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្លាប់សិក្សានៅសាលាល្ខោនជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈកំឡុងឆ្នាំ80មក86ហ ហើយ background របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន Master of Economic Science អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកភាពយន្តទេហើយខ្ញុំគិតថាការលំបាករបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំមិនសូវយល់ដឹងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រុមការងារទាំងអស់គឺគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងមែនទែនការលំបាកទី2គឺថវិកាមានកំណត់អញ្ចឹងទេយើងចង់ធ្វើស៊ីនធំធំអត់បានទេគឺយើងធ្វើស៊ីនបានល្មមល្មមគ្រាន់តែបង្ហាញសាច់រឿងហើយបញ្ហាទី3គឺយើងថត5ខេត្តមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវខេត្តកោះកុងហើយនិងខេត្តកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយើងចំណាយពេលមួយខែដើម្បីថតហើយយើងប្រមូលរដូវកាលមានរដូវដកស្ទូងភ្ជួររាស់ច្រូតកាត់ថតនៅក្នុងខែតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរបានល្អអញ្ចឹងទើបយើងអាចទៅរួចហើយការលំបាកផ្សេងទៀតនោះគឺយើងគ្មានសន្តាគារល្អល្អគេងទេគឺយើងគេងនៅផ្ទះអ្នកស្រុកយើងជួលផ្ទះអ្នកស្រុកយើងគេងតាមវត្តអារាមជាដើមហើយក្រុមការងារទាំងអស់គឺគាត់លំបាកហើយយើងថតខែហ្នឹងគឺត្រជាក់ហើយពិបាកមែនទេគឺយើងថតនៅទឹកជ្រោះក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងសីតុណ្ហភាពដូចជា15 16 អង្សានៅពេលយប់ហើយយើងមានក្រុមការងារយើងទទួលជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ2អ្នកដែរនៅពេលដែលយើងសម្រានកដាលព្រៃអញ្ចឹងបាទ
ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់លោកវីរៈមកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈបាទលោកសូមជួយមានសំណួរបាទ
បាទលោកជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកវីរៈ
ជម្រាបសួរលោកវីរៈមិនទេបាទ
អ
ត់ទៅនឹងជ័យសិល្បៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺរែមខ្ញុំទៅលើនិយាយទៅនឹងចម្រៀងបន្តិចចាខ្ញុំឃើញចម្រៀងពីដើមណាចម្រៀងលោកសំជីមុតអីរស់សេរីជាអីដែលបាត់ពីដើមខ្ញុំឃើញគឺមិនចម្លែងភ្លេងណាថែមបាត់ដូចថាទ្រង់ទ្រីដើមមកគាត់បាត់ចម្រៀងមកគាត់អ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងពីដើមខ្ញុំថាអានេះជាការកែលម្អប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់មើលទៅវាអត់ទៅព្រោះអត់ស៊ីយើងដាក់ជាមួយនឹងសំនុកច្រៀងនៃម្ចាស់ចម្រៀងដើមណាបើចូល
បាទបាទ
ចូលអីដូចស្ដាប់ទៅដូច
បាទ
លោក
លោកវីរៈ
ដែលទៅវត្តខោចិត្តលបានគួរតែរកតាអូលជំនួយណា
បាទលោកវីរៈយើងនិយាយពីប្រធានបទភាពយន្តលោកវីរៈដូច្នេះកាភ្លេងហ្នឹងប្រហែលជាឆ្ងាយពីជំនាញរបស់ខ្ញុំ
តែតើតើក្នុងភាពយន្តខ្ញុំនឹងចូលក្នុង
ភាពបាទសូមជួយមាន
ភាសាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកខ្ញុំឃើញថាអាការនិពន្ធរឿងផ្សេងៗណាតលផលិតកម្មលៀននេះកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាផលិតរឿងភាគច្រើនគឺដូចថាស្នេហាឬមួយក៏ស្អីដូចកាប់មុខពេកខ្ញុំថាចង់ឲ្យអ្នកនិពន្ធជាវិស័យលោកមិញណាខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះលោកទៅប៉ុន្តែចាំសួរតាលោកហ៊ាននិពន្ធតកតងរឿងចំណុចរសើបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃឬមួយក៏តកតងនឹងប្រទេសជាតិយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរទេដូចជាតកតងនឹងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សឲ្យគ្មានទោសគ្មានពៃអីណាអំពើពុកអលួយអីចឹងណាតាលោកហ៊ានដឹកនាំរឿងផលិតរឿងរសើបផ្សាយអញ្ចឹងទេ
បាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកវីរៈបាទអរគុណលោកវីរៈបាទអរគុណ
បាទសូមជួយលោកបារា
បាទចំពោះសំណួរទី1វាហាក់ដូចជាឆ្ងាយនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមានការឆ្កោមឆ្កងដែរដែលយើងយកបទចាស់ពីដើមយកមក mix ឧបករណ៍តន្ត្រីទំនើបសំឡេងនឹងបទភ្លេងហ្នឹងគឺខុសគ្នាហើយចំពោះសំណួរទី2ការនិពន្ធដោយតិចទៀនទៅលើចំណុចរសើបនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតួនាទីរបស់អ្នកនិពន្ធគឺឆ្លុះបង្ហាញពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះកាលណាបើសិនជាយើងនិយាយការពិតវា ហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវដែរហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏បានធ្វើស្នាដៃនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងក៏យើងបាននិយាយពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿង3កលាស់កន្លងមកដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយរឿងស្លឹកចាកដែលប្រចាំងនៅទូរទស្សន៍ My TV រឿងភាគហ្នឹងក៏យើងនិយាយពីតថភាពសង្គមរបស់ស្ត្រីលក់ស្រាបៀដែលត្រូវការទទួលការមាក់ងាយពីភ្ញៀវជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចជាបើកទូលាយច្រើនដែរនៅការតិចតៀននៅចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គមហ្នឹងក៏គាត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាហោហែតាម Facebook អីចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទូនីតិរបស់អ្នកនិពន្ធភាពយន្តពីព្រោះអ្នកនិពន្ធភាពយន្តដូចជាអ្នកនិពន្ធអសរសិល្ប៍ដែរគឺត្រូវតែលាតត្រដាងការពិតសម្រាប់ខ្ញុំយើងនិយាយចំណុចអវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាយើងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងនិយាយដូចជាគណៈបកមួយតិចទៀនទៅគណៈបកមួយទេតែវាជាសំឡេងរបស់អ្នកនិពន្ធសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរល្អអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់គាត់ពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការនិយាយការពិតបាទ
បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទចំពោះចំណាយរបស់លោកអំបញ្ញមិញខ្ញុំគិតថាការពិតអ្នកថតខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានចឹងដែរបើយើងធ្វើរឿងអីមួយគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវបានជាក់ច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះជារឿងហ្នឹងវារសើបក៏ដោយបាទដូចថាបញ្ហាពុកលួយបើយើងមានភ័ស្តុតាងបើអ្នកដឹកនាំរឿងបើសិនជាគាត់ស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់គឺថាអត់មានជាបញ្ហាអីទេគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែអរគុណវិញព្រោះអីឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅបញ្ហាក្នុងសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបាទបើតាមយោបល់ខ្ញុំ
បាទបាទបាទបច្ចុប្បន្ននេះក៏គេលាតត្រដាងច្រើនដែរពីបញ្ហាពុករលួយទៅថាយើងមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយយើងតែងតែឃើញក្នុងសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយពីជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវទទួលទោសពីនៃអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសេរីភាពរបស់យើងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមងាកទៅសំណួររបស់ Facebook សំណួរនៅ Facebook មួយរបស់អ្នកប្រើ Facebook ដាក់ឈ្មោះរស់រាធីរាធីគាត់ថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងចង់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនសូវគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរនិងមិនឲ្យតម្លៃដូចសម័យមុនហើយគាំទ្រតែភាពយន្តបរទេសដូចជាថៃគឺដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនៅក្នុង Facebook បាទ
បញ្ហានេះបាទបាទបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលបានសួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជានឹងคล้ายទៅជាជំងឺមួយរបស់ខ្មែរដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែជួយព្យាបាលគ្នាហើយការនិយមទៅលើខ្សែភាពយន្តឬក៏ផលិតផលបរទេសដោយទាត់ចោលនៅអ្វីដែលជារបស់ជាតិខ្លួននោះយើងគួរតែជួយព្យាបាលគ្នាខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគុណភាពផលិតផលភាពយន្តរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាផលិតករខ្មែរជាផលិតករដែលខ្វះសមត្ថភាពផលិតឲ្យដូចផលិតករភាពយន្តបរទេសនោះទេយើងសង្កេតមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរគឺតែងតែទទួលជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិផ្ទួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានភាពយន្តហើយនឹងធ្វើការស្ទង់មតិមានន័យថាផលិតករដែលមានសមត្ថភាពគាត់មិនទាន់មានឱកាសនៅឡើយកាលណាយើងនិយាយពីឱកាសគឺយើងនិយាយពីប្រភពធនធាននិងពេលវេលាសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងទេយើងក៏បានបង្កើតឱកាសណានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឱកាសចំពោះអ្នកមានសមត្ថភាពហើយចំពោះបងប្រុសដែលមានសួរចោតសួរថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនិយមតែរឿងបរទេសជាពិសេសគឺរឿងថៃខ្ញុំគិតថាយុវជនភាគច្រើនគឺគាត់និយមខ្សែភាពយន្តថៃយ៉ាងពិតប្រាកដហើយកត្តានេះហើយដែល ជាការព្រួយបារម្ភហើយវាជាសញ្ញាណមួយមិនសូវល្អសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពីព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសមួយដែលដាច់ខាតម្ចាស់ប្រទេសគឺត្រូវតែមានតួនាទីភារកិច្ចការពារវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងអប់រំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រសិនបើយើងទុកឱកាសផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តបរទេសច្រើនលើសលប់មានន័យថាយើងកំពុងតែបំបត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិដោយខ្លួនឯងចឹងទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាផលិតករក៏ដូចជានាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងក្រសួងវប្បធម៌គឺយើងមានការភ័យបារម្ភមែនទែនហើយយើងកំពុងតែខិតខំនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតករវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនិពន្ធជាដើមគឺដើម្បីបង្កើនគុណភាពយកខ្សែភាពយន្តខ្មែរទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសហើយកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងបានយើងមានផលិតផលល្អគឺយើងកាត់បន្ថយជំនក់របស់យុវវ័យទៅលើភាពយន្តបរទេសនេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកឱកាសឲ្យផលិតករខ្មែរបាទ
បាទនេះក៏ជាសំណួរលោកទៅនៅឆ្លើយសំណួរទី2របស់រដ្ឋីនឹងដែរបាទឥឡូវមានសំណួរអ្នកស្ដាប់មួយលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទជំរាបសួរលោកសុនធន
បាទជំរាបសួរបងសម្រាប់ពីលោក VOA ទៅឆ្លើយវិញជំរាបសួរលោកវាក្មេងទៅតាមពិត
ជំរាបសួរសុនធន
លោកជួយសម្លេងថាបាទសម្លេង VOA មកលើកមកវិញជាពិសេសបាទមួយដែលមានសម្រាប់លោកខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមានការប្រយោជន៍ចាស់ដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំបានស្គាល់ឮចាស់ទុំក្នុងទស្សវត្ស50 60ហ្នឹងគាត់ថាភាពយន្តខ្មែរពីដើមហ្នឹងរឿងជាច្រើនហើយខាងទឹកអីផ្ដើមហ្នឹងតែសម្រាប់រួលបានរៀបរាប់ហើយ
បាទអូដាច់ទូរស័ព្ទយើងដាច់ទូរស័ព្ទលោកសុនធនហើយចាំយើងព្យាយាមហៅមកលោកសុនធនវិញបាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកឆៃបូរ៉ាថានៅពេលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទូរស័ព្ទលោកសុនធនមកវិញហ្នឹងចង់សួរលោកថាតើលោកឆៃបូរ៉ាវាតម្លៃចំពោះវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើសិនជាលោកវាតម
្លៃខ្ញុំឃើញការរីកចម្រើននៅបរិមាណពីព្រោះខ្ញុំក្តាប់ស្ថិតិហើយខ្ញុំតាមដានជារៀងរាល់សប្តាហ៍បរិមាណគឺមានការកើនឡើង
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយដែលឡែកគឺភាពយន្តនៅភាពយន្តដែលបញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តមិនមែនភាពយន្តភាគបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ទេ
បាទ
យើងនិយាយពីភាពយន្តខ្នាតធំដែលបញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តចំនួនភាពយន្តកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទស្សនាភាពយន្តខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះកត្តាទាំងពីរនេះគឺប្រទៀងគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកទស្សនាភាពយន្តបរទេសវិញបែរជាមានការកើនឡើងទៅវិញពីព្រោះចំនួនរោងភាពយន្តវាកើនឡើងដែរហើយអ្នកដែលទៅមើលភាពយន្តហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរមូលហេតុនេះគឺយើងបានរកឃើញនៅចំណុចខ្សោយមួយចំនួនគឺផលិតផលភាពយន្តរបស់យើងមានគុណភាពទាបនៅឡើយដោយសារកត្តាអ្នកនិពន្ធកត្តាអ្នកដឹកនាំរឿងកត្តាអ្នកសម្ដែងកត្តាអ្នកកាត់តកត្តាអ្នកថតប
ាទ
នេះគឺជាចំណុចខ្សោយហើយដែលយើងត្រូវតែសិក្សាហើយកែលម្អទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺក្រសួងវប្បធម៌នាយកដ្ឋានភាពយន្តនឹងគឺមានតួនាទីធំក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខចំពោះអ្នកវិនិយោគទៅលើផលិតផលភាពយន្តនេះឯង
បាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទរបស់យើងនៅយប់នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឆៃបូរ៉ាបាទលោកបូរ៉ាឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកសុនធននៅកំពង់ធំវិញហើយបាទជំរាបសួរលោកសុនធនម្ដងទៀតបាទ
ជំរាបសួរអ្នកបងកំពេងអ្នកត្រួតពិនិត្យជំរាបសួរលោកឆៃបូរ៉ា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបសីជំនួសលោកកំសេងបា
ទបាទអរ
សុំជួយ
លោកម៉ែនកំសេងបាទដោយសារតែកម្មវិធីឲ្យមកខ្លីខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយថាប្រទេសខ្មែរយើងពីចំនួនដើមចាស់ទុំគាត់ថាចំនួនដើមហ្នឹងគាត់ថាភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងប្រចាំទៅគាត់បអង្គរទៅជួបកើតទេវាដកអារម្មណ៍មកខំធ្វើហីគាត់នៅតែចង់មើលទៀតណាបើអញ្ចឹងហើយដល់មកក្មេងសម័យឥឡូវនេះស ឹងហើយមានអ្នកចូលរួម2នាក់ហើយថាសំណួរអ្នកដែលចូលរួមទាំង2ហ្នឹងក៏វាស្របនឹងកម្រិតចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងស្របល្បីល្បាញគេឈោះយើងស្បវិស័យទាំងអស់វិស័យភាពយន្តវិស័យកីឡាវិស័យអប់រំស្បបែបផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទូទាំងថាផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងស្មើយើងស្របល្បីល្បាញសម័យយើងក៏ដល់ហើយ
បាទបាទបាទ
បាទយើងមើលតែរឿងថៃរឿងកូរ៉េរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាជាន់ដាននឹងអ្នកបានសួរហើយតែឥឡូវលោកឆៃបូរ៉ាដែលជាអ្នកផលិតករអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសកម្មវិធីទាំងយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យភាពយន្តយើងមានការគ្រប់គ្រងពីពលផ្លែឡើងវិញណាចន្លោះក្រោយរបស់ខ្ញុំណាយើងសង្គ្រាមទូសវ័ត60 70 80 90ទៅវាសង្គ្រាមប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យភាពយន្តទាំងអស់បម្រើប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយឲ្យភាពយន្តនោះបម្រើប្រយោជន៍រាជខ្មែរបណ្ដុះស្មារតីខ្មែរអប់រំខ្មែរឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះកសាងជាតិមាតុភូមិហើយបដៅអ្នកនយោបាយកុំឲ្យខំគ្នាដោយថោកខ្លាំងចឹងទៅភាពយន្តយើងនឹងបណ្ដុះស្មារតីឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់មានសិលធម៌គុណធម៌ឲ្យគោរពគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកឯងធ្វើខុសធ្វើអញ្ចឹងខុសអប់រំក្រោយធ្វើធ្វើមិនឲ្យល្អធ្វើមិនឲ្យរុះរាយរាក់ទាក់គ្នាធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងសក្តិដំវិញគ្នាហើយធ្វើមិនកុំឲ្យភាពយន្តយើងនឹងវាចែកបរទេសព្រោះភាពយន្តថៃខ្ញុំដឹងហើយគេប្រចាំតែរឿងកុងកាច់គ្នាស្លាយហាក្រុមហ៊ុនឌឺដងគ្នាទេហើយប្រគួតប្រជែងតែរឿងក្រុមហ៊ុនឈោះបង្កាយគ្នារឿងមុខរបររកស៊ីកុងកាច់គ្នាស្លាយហាទេ
វាអត់បានបានបាន
សម័យនៅយុវជនយើងនិយាយចិត្តអារឿងស្នេហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកុំស្នេហាហ្នឹង
បាទអរគុណលោកសុនខុនបាទយើងចង់ទុក
ផ្លៃទឹកដីផ្លៃព្រៃពុកតាហើយបង្ហាញអំពីអក្រក់របស់អ្នកដឹកនាំតាគឺនឹងវាមិនត្រូវទេគឺមិនអាចឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់រាជខ្មែរទាំងដល់ចង់ភាពយន្តបាន
បាទបាទបាទ
ពលភាពយន្តពីដើមទៅដើមហ្នឹងអរគុណមកដូចរឿងគេតាមរឿងអី
បាទ
ទឹកសែននេះកងវិញ
តើគឺ
ល្អចាស់ទុំ
បាទអរគុណលោកសុនធុនយើងចង់បាទចង់ទុកពេលឲ្យលោកបូរ៉ាឆ្លើយបានបោះក្បាយអរគុណ
បាទបាទសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោក
សុ
នធុនបាទខ្សែភាពយន្តពីជំនាន់ដើមខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏ជាកុមារម្នាក់ដែរពីអតីតកាលហ្នឹងដែលចូលចិត្តមើលភាពយន្តខ្មែរដូចជារឿងអនីស្រីយ៉នពៅឈុកសទឹកសដាចាន់នេះជាដើមគឺមើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីខ្ញុំគិតថាភាពយន្តសម័យនោះគឺវាពិតជាល្បីរន្ទឺមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចបន្តយុវជនរបស់យើងទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះថាភាពសម្បូរហូរហៀរនៃផលិតផលកំសាន្តជាពិសេសយើងនិយាយដល់គឺភាពយន្តហ្នឹងគឺវាមានភាពសម្បូរបែបមែនទែនអញ្ចឹងទេវាគឺជាការលំបាកដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខទី1គឺយើងប្រឈមផលិតនិងសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរនោះវាគឺជាការលំបាកមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំបានខិតខំយកតួនាទីរបស់ភាពយន្តបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅលើចំណុចមួយដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិតាមរយៈភាពយន្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងភាពយន្តហើយការគ្រប់គ្រងភាពយន្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅតម្លៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែរទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់សិន
បាទ
ទាំងផលិតករក៏ដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងយុវជនក៏ដោយស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងជាខ្មែរអ្នកផលិតក៏ជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកផលិតករស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យុវជនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គឺយើងធ្វើដំណើរទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺយើងជឿទៅលើខ្លួនឯងជឿទៅលើខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃពលរដ្ឋខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃផលិតករជាតិរបស់យើងយើងឲ្យតម្លៃយុវជនរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានគឺទទួលយកការរិះគន់សេចក្តីក្លាហានដែលនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលផលិតករនិងយុវជនដែលកំពុងតែឆ្លុះវិញនឹងវប្បធម៌បរទេសហ្នឹងគឺយើងយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងមកធ្វើជាចំណុចប្រសពមួយដើម្បីយើងធ្វើ ធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាចំណុចកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់យុវជនដែលនិយមគាំទ្រដូចបងមានប្រសាសន៍ថារឿងបរទេសដែលបង្ហាញពីភាពស៊ីវិល័យបង្ហាញសម្ភារៈនិយមដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាយុវជនដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងដោយសារឥទ្ធិពលភាពយន្តបរទេសចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺកង្វះខាតរបស់ផលិតករវិញម្ដងកង្វះខាតរបស់ផលិតករគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនជំងឺរបស់ខ្មែរមានមួយគឺជំងឺមិនទទួលយកការរិះគន់របស់អ្នកដទៃចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរីកចម្រើនបានយើងផលិតរឿងមួយដែលយើងគិតថាល្អគឺល្អតែខ្លួនឯងមិនតែទស្សនិកជនគាត់មើលមិនកើតគាត់មិនយល់គាត់ធ្វើការរិះគន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការរិះគន់ផលិតករមួយចំនួនមិនទទួលយកការរិះគន់នឹងទេបែរជាយល់ថាគេនិយាយបង្កប់នៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពនទីអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងនេះក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាផលិតករក៏ត្រូវតែនាំគ្នាកែសម្រួលចំណុចនេះដែរទី3គឺទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលះបង់មានន័យថាពេលវេលារបស់យើងធនធានរបស់យើងបែរមកគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្វីជារបស់ជាតិខ្មែរយើងប្រហែលជាពិបាកលេបបន្តិចបាទឲ្យទៅថារបស់នឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់ប្រហែលជាគិតថាដើរហួសនេះគឺជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញឧទាហរណ៍ផលិតផលកសិកម្មក្តីផលិតផលដូចជាស្ករអំពៅស្ករអីហ្នឹងមិនសូវជាយកភ្នែកមើលប្រមាណទេនៅផ្សារទំនើបអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេវិស័យភាពយន្តក៏ទទួលរងគ្រោះដូចគ្នាហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាព្យាបាលជំងឺទាំងហ្នឹង
បាទលោកបូរ៉ាខ្ញុំចង់សួរលោកថាឥឡូវដូចថាលោកបានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលផលិតករអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរជួបប្រទះឧបមាថាបើយើងធ្វើបានជោគជ័យទៅចុះចំណែកឯការពង្រឹងច្បាប់ការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធតើមានបញ្ហាដល់ទំហំណាទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាលោកបូរ៉ាខំផលិតរាប់ភាពយន្តអស់លុយជាច្រើនហើយដល់គេលួចច្រឡងអញ្ចឹងទៅអត់មានការពង្រឹងច្បាប់យ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹង
បាទអានេះក៏ជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ផលិតករដែរខ្ញុំជម្រាបលោកពូរិស័យឧទាហរណ៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងផលិតភាពយន្តមួយដែលល្អយើងប្រចាំនៅរោងភាពយន្តប៉ុន្តែយើងមិនអាចចេញជា DVD បានទេដូចរឿងខ្ញុំផលិត5ឆ្នាំហើយយើងអត់ដែលចេញ DVD ពីព្រោះយើងខ្លាចបែកធ្លាយទៅដល់ជនអក្រិតដែលលួច copy ខុសច្បាប់ហើយគាត់លក់យកកម្រៃដាក់ហៅប៉ៅគាត
់
ហើយការបង្ក្រាបបទល្មើសនេះគឺអត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេយើងគិតមើលទស្សនិកជនគឺមានតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែយើងនៅមានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់15លាននាក់យើងមិនដានបានផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តយើងឲ្យទៅដល់នោះផងអញ្ចឹងកម្រៃយើងគឺរកបានតែជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងប
ាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពបញ្ចេញលក់ជា DVD ឬក៏ច្បាប់ដែលយើងបង្ក្រាបទៅលើអ្នកcopy คล้ายๆហ្នឹងបើយើងធ្វើបញ្ហានឹងបានខ្ញុំគិតថាជួយផលិតករបានល្អមែនទែនពីព្រោះគាត់អាចរកលុយតាមរយៈការចេញលក់ DVD ជាដើម
បាទ
ហើយបើសិនជាលក់តាមរោងគឺវាបានតិចតួចណាស់នៅតែទីក្រុងភ្នំពេញបា
ទហ្នឹងហើយដូចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងតើពួកអីលោកទាលំគុណដែលខ្ញុំបានសម្ភាសគាត់កាលពី2ឆ្នាំមុនគាត់សពថ្ងៃរស់នៅប្រទេសកាណាដានោះគាត់ក៏មានសល់ភាពយន្តរបស់គាត់5 6រឿងពីប្រទេសកម្ពុជាមកប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលក់ជា DVD ទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគឺគេខ្លាចគេលួចចម្លងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវលោកបរាខ្ញុំចង់នៅសល់ពេលតែ2នាទីខ្ញុំចង់លោកសង្ខេបអំពីថាទស្សនៈរបស់លោកចំពោះវិស័យភាពយន្តខ្មែរទៅអនាគតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគ្មានការជ្រុំជ្រែងពីផលិតករគ្មានការជ្រុំជ្រែងពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើវិស័យភាពយន្តទេគឺយើងពិតជាជួបហានិភ័យហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យនេះជាដំណឹងល្អដែរដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដល់កិច្ចការងារមួយចំនួនដល់ក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិភាពយន្តជួយទៅដល់ផលិតករក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញជារូបរាងនៅឡើយទេយើងប្រហែលជាត្រូវរងចាំរយៈហើយបញ្ហានេះដូចជាមួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយ អញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវតែខិតខំបញ្ហានឹងមួយបង្កើតឲ្យបានមូលនិធិហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីជាវគ្គខ្លីក្តីវគ្គវែងក្តីអ្នកដែលចេះហើយផលិតហើយគឺត្រូវតែចូលសាលាដើម្បីទាញយកចំណេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការយល់ដឹងវិស័យភាពយន្តនឹងពីព្រោះវាទលំទលាយណាស់ហើយចំណែកផលិតករវ័យក្មេងដែលគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតករដែលល្អហើយមានសមត្ថភាពនឹងគឺគបបីត្រូវតែរកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបាទចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខយើងអត់ត្រូវមានទុតិធនិយមទេទោះបីជាអត្រានៃការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសុតិធនិយមហើយយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបាទជោគជ័យរបស់យើងគឺសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងនឹងហើយបើយើងគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេខ្ញុំគិតថាបរាជ័យវានឹងមកម្សាទៀតហើយ
បាទពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆៃបូរ៉ាជាអ្នកកម្មការដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទលោកពុរិស័យ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទ